Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа краязнаўца і вядоўца праграмы з архіва Нівы Ян Мордань.
Калі так далей пойдзе, то беларусы выжывуць, тым больш, што прабуджэнне наступіла ў Беларусі. Гэта вельмі важны фактар для нас тут на Падляшчы. Быць беларусам цяпер стала ў пэўным сэнсе модна, але я думаю, гэта і мода перародзіцца ў тое, што мы станем такім нармальным еўрапейскім народам, нацыяй.